Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως και άλλες φορές έχουμε τονίσει και από αυτή την εκπομπή, δυστυχώς είναι συχνό το φαινόμενο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, πολλοί από το ορθόδοξο ποίμνιο, ακριβώς λόγω του ότι δεν είναι στηριγμένοι στην ορθόδοξη πίστη και δεν έχουν γεύσει της χάριτος και των Επαγγελιών του Θεού, να παρασύρονται και να πλανώνται από τις κακοδοξίες διαφόρων αιρετικών κηρύκων. Οι ορθόδοξοι ποιμένες που ενσυνείδητα και ευσυνείδητα επιτελούν το έργο της οικοδομής του σώματος της Εκκλησίας, προσπαθούν με διαφόρους τρόπους να καθοδηγούν και να προστατεύουν το ποίμνιό τους από αυτές τις κακοδοξίες. Αυτό γινόταν και στο παρελθόν και έτσι έχουμε ξεκινήσει ήδη από προηγούμενες εκπομπές να διαβάζουμε μια επιστολή ενός τέτοιου ποιμένα, ο οποίος έζησε περισσότερο από έναν αιώνα πριν, σε κάποιον ορθόδοξο του ποιμνίου του, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Πρόκειται για μία επιστολή του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, Ρώσου Αγίου του περασμένου αιώνα, ο οποίος απαντούσε σε κάποιες επιστολές ενός ανθρώπου που παρασύρθηκε από κάποιον αιρετικό κήρυκα και ήταν έτοιμος να ασπαστεί την κακοδοξία του. Η επιστολή αυτή βρίσκεται στο βιβλίο των εκδόσεων Ιεράς Μονής Παρακλήτου με τίτλο «Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, Απάνθισμα Επιστολών». Στην αρχή της επιστολής του αυτής προς τον άνθρωπο αυτό που είχε παρασυρθεί από το αιρετικό κήρυγμα, ο Όσιος Θεοφάνης προσπαθεί με μεθοδικότητα να διαγνώσει καταρχήν το πρόβλημα που οδήγησε τον άνθρωπο αυτό να παρασυρθεί από τον αιρετικό κήρυκα και στη συνέχεια με τις κατάλληλες υποδείξεις και απαντήσεις να προσπαθεί να αποκαλύψει τις πλάνες και τις παγίδες τις οποίες παρουσίαζε ο αιρετικός. Στην αρχή λοιπόν ελέγχει τον ορθόδοξο, ο οποίος ήταν ασταθής ως προς την πίστη, το γιατί δεν ήταν σε εγρήγορση, παρά δέχτηκε ευκολόπιστα τον αιρετικό κήρυκα. Αφετέρου, θα έπρεπε να ήταν βαθύτερος γνώστης της ορθοδόξου πίστεως και να ασχολείται βαθύτερα με τον χώρο αυτό, ο οποίος έχει αναδείξει τόσους Αγίους. Όπως είδαμε, στο πρώτο τμήμα της επιστολής κάνει εκτός των άλλων και μια διπλή ιστορική αναδρομή. Ασχολείται με το πώς ανεφύησαν από τον κορμό, από το σώμα της πρώτης, της αληθινής χριστιανικής εκκλησίας, οι διάφορες αιρέσεις και τα διάφορα σχίσματα. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει στον αναγνώστη της επιστολής το ποιο από ποιο σημείο εμφανίστηκε και ο κήρυκας τον οποίον ακολουθούσε. Συγκεκριμένα από την Αγγλικανική Εκκλησία που προήλθε από τους κόλπους των προτεσταντικών ομάδων που με τη σειρά τους αποσχίστηκαν από τον παπισμό, ο οποίος θεωρείται μία από τις βασικές ομαδικές αποσχίσεις από την αληθινή εκκλησία. Η δεύτερη ιστορική αναδρομή αναφέρεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και από το που αυτή ξεκίνησε. Δίνει μέσα στο κείμενο της επιστολής συνοπτικά τους κρίκους οι οποίοι συνδέουν την εκκλησία αυτή με την μία καθολική και αποστολική εκκλησία που έχει την αρχή της στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και έρχεται να απαντήσει σε κάποια εύλογα ερωτηματικά του αναγνώστη της επιστολής που έχουν να κάνουν με αυτό καθεαυτό το κήρυγμα του αιρετικού αυτού διδασκάλου. Και ο ίδιος τοποθετεί την ερώτηση που βλέπουμε ακριβώς στη συνέχεια. Διαβάζουμε από τα λόγια της επιστολής. Αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις τόσο τις δικές σας, όσο και των συνακροατών σας. Μα τι ψέμα, κηρύττει, αυτός την αλήθεια να αγγέλει, την εν Χριστώ σωτηρία διδάσκει, το Ευαγγέλιο ευαγγελίζεται. Και απαντά στη συνέχεια ο ίδιος, Όσιος Θεοφάνης, σε αυτή την ερώτηση που προηγουμένως έθεσε. Σταθείτε λίγο, μη βιάζεστε στις αντιδράσεις σας. Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Επιτρέπεται να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό θολά και ύπουλα? Επιτρέπεται να διδάσκουμε τον σωτήριο δρόμο και να οδηγούμε τους ακροατές στην καταστροφή? Αυτό δεν έκαναν πάντα οι αιρετικοί? Πόσες και πόσες διδασκαλίες δεν υπήρχαν που διέστρεφαν την αλήθεια και πριν από τον αιρεσιάρχη Άριο, αλλά πολύ περισσότερο και μετά από αυτόν. Όλες αυτές αποδοκιμάστηκαν από την Εκκλησία και αναθεματίστηκαν. Αναρρύθμιτες αιρέσεις εμφανίστηκαν στη Δύση. Όλες όμως απορρίφθηκαν από την Ορθοδοξία, παρόλο που κηρύττουν το Σωτήρα Χριστό. Επομένως, δεν πρέπει να συμπεραίνουμε ότι εφόσον κάποιος κηρύττει τον Χριστό, οπωσδήποτε είναι αξιόπιστος, αλλά πρέπει να εξετάζουμε εάν σωστά κηρύττει την αλήθεια για τον Χριστό. Ας σταματήσουμε για λίγο εδώ, αγαπητοί ακροατές, και ας δούμε το σημείο το οποίο τονίζει Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του αυτή. Καταρχήν, προσπαθεί εκ των προτέρων να απαντήσει στο ερώτημα που πάντοτε τίθεται, ότι γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει στον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος έρχεται με την Αγία Γραφή και κηρύττει την σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Η απάντηση του Οσίου Θεοφάνους είναι ότι μα αυτό ακριβώς κάνουν όλοι οι αιρετικοί. Όλοι στηρίζονται στην Αγία Γραφή. Τουλάχιστον έτσι προσπαθούν να εμφανιστούν. Όλοι επίσης κηρύττουν τον Ιησού Χριστό και την σωτηρία δι' αυτού. Επομένως, δεν θα πρέπει να είναι κανείς τόσο ευκολόπιστος, αλλά θα πρέπει να εξετάσει βαθύτερα το θέμα και να μην αρκεστεί σε αυτά τα τόσο γενικά και κοινώς αποδεκτά λόγια. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια. Μεταξύ σας όμως, και εννοεί τον αναγνώστη της επιστολής αλλά και τους συνακροατές του αιρετικού αυτού κήρυκος, μεταξύ σας όμως κανείς δεν κοπίασε να κάνει αυτήν την έρευνα, αλλά μόλις ακούσατε από τα χείλη του το γλυκύτατο όνομα του Κυρίου, αμέσως, απερίσκεπτα, σταθήκατε στο πλευρό του. Κανείς σας δεν υποψιάστηκε ότι αυτό το προσκυνητό όνομα είναι στα χείλη του πλανεμένου σαν δόλωμα, για να παραπλανήσει και να οδηγήσει στην καταστροφή τις απλοϊκές ψυχές σας. Εδώ λοιπόν για ακόμη μία φορά, ελέγχει τον Ορθόδοξο αυτόν, ο οποίος παρασύρθηκε από τον Κήρυκα και τους ομοίους του, ότι δεν μπήκαν στον κόπο να κάνουν την έρευνα του λόγου του κηρύγματος, διότι, όπως θα φανεί αναλυτικότερα στη συνέχεια, ο Κήρυκας αυτός χρησιμοποιεί το όνομα του Κυρίου σαν δόλωμα. Χρησιμοποιεί δηλαδή μια αλήθεια για να οδηγήσει σε ένα ψέμα. Και λέγει Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του, «Δεν διαβάσατε στο Ευαγγέλιο τα προειδοποιητικά λόγια του Κυρίου, προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς, εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες». Αυτό βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο και στίχο 15. Μη φανταστείτε ότι ο Κύριος εννοεί εδώ εκείνους που δεν γνωρίζουν το όνομά του. Όχι. Εννοεί ακριβώς αυτούς που καλύπτονται με το όνομά του, οδηγώντας την πλάνη. Αυτό φαίνεται από τα αμέσως επόμενα λόγια του. «Πολλοί ερούσιμοι, πολλοί θα μου πούν, εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι προεφητεύσαμεν». Ματθαίος 7:22. Βλέπετε, κηρύττουν τον Χριστό και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει να φυλαγόμαστε από αυτούς. Και κατά την ημέρα της κρίσεως θα τους πει, «Ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο και στίχος 23. Ο Κύριος με αυτά τα λόγια θέλει να μας φανερώσει ότι ουδέποτε τους αναγνωρίζει σαν γνήσιους κήρυκές του, όσο κι αν οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι. Στο κήρυγμά τους, ο Κύριος δεν βλέπει τον εαυτό του, αλλά κάποιον άλλον Χριστό. Όχι εκείνον τον αληθινό που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας εδώ στη γη. Σημειώσουμε εδώ ότι ο ποιμένας αυτός τονίζει στην επιστολή του ότι πολλοί από τους αιρετικούς κήρυκες, η πλειοψηφία θα λέγαμε, πραγματικά πιστεύει ότι κηρύττει τον αληθινό Χριστό. Εν τούτης, ο ίδιος ο Κύριος δεν τους αναγνωρίζει σαν οπαδούς του, σαν μαθητές του, σαν διδασκάλους και κηρυκές του. Εκείνο που κηρύττουν είναι άλλος Χριστός. Ας δούμε όμως πώς φαίνεται αυτό στη συνέχεια της επιστολής. Βλέπετε, γράφει Όσιος Θεοφάνης, ότι είναι δυνατόν κάτω από το όνομα του Κυρίου να μην κηρύσσεται ο Κύριος. Πώς λοιπόν εσείς χωρίς διάκριση προσκοληθήκατε στον ψευδοδιδάσκαλό σας επειδή κάλυπτε με το όνομα του Χριστού την πλάνη του? Νομίζετε ότι δεν αναφέρονται και σε αυτόν τα λόγια? Πολλοί γάρε λέψονται επί το ονόματί μου και πολλούς πλανήσουσιν. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 24ο κεφάλαιο, στίχος 5. Ας σημειώσουμε και πάλι με πόση ευστοχία χρησιμοποιεί Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του αυτή τα χωρία της Αγίας Γραφής. «Πολλοί, λέγει, θα έρθουν εις το όνομά μου», έλεγε ο Κύριος, «και πολλούς πλανήσουσιν». Το αποτέλεσμα λοιπόν του κηρύγματος στο όνομα του Χριστού δεν θα είναι η σωτηρία, αλλά το σκοτάδι, η πλάνη και η απώλεια που προέρχεται από την αίρεση. Αφού λοιπόν, όπως είδαμε προηγουμένως, Όσιος Θεοφάνης αφενός ήλεγξε για ακόμη μία φορά αυτό τον ορθόδοξο πιστό, ο οποίος ωστόσο ήταν αστήρικτος και έπεσε θύμα της πλάνης του κηρύγματος του αιρετικού αυτού ψευδοδιδασκάλου, στη συνέχεια του λέγει με πολλές αγιογραφικές παραπομπές, ότι δεν αρκεί κάποιος να κηρύττει σωτηρία δια του Ιησού Χριστού και αυτό αυτομάτως να τον καθιστά αξιόπιστο κήρυκα, διότι ο ίδιος ο Κύριος είχε αναφέρει ότι πολλοί θα έρθουν, θα κηρύττουν στο όνομά του, αλλά ωστόσο θα οδηγούν τους ανθρώπους στην πλάνη. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια της επιστολής: «Μου δίνεται το δικαίωμα με την στάση σας αυτή να στρέψω προς σας τον ελεγκτικό λόγο του Αποστόλου Παύλου που απίφθινε στους Κορινθίους. Ιρμοσάμιν γάρ ημάς ενίανδρι, σας συνέζευξα με έναν άνδρα, παρθένον αγνήν παραστήσε το Χριστό, για να σας παραστήσω αγνήν παρθένον στο Χριστό. Φοβούμε δε μήπως, ως ο όφης έβανε ξυπάτησεν εν τη πανουργία αυτού, όπως ο όφης εξυπάτησε την Εύα με την πανουργία του, ούτω φθαρεί τα νοήματα ημών από της απλότητος της εις των Χριστών. Με τον ίδιο τρόπο διαφθαρούν τα διανοήματά σας από την εις των Χριστών απλότητα. Ήμεν γάρ ο ερχόμενος άλλον Ιησούν κηρύσει ον ου και κηρύξαμεν, καλώς ανήχεστε. Διότι εάν εκείνος ο οποίος έρχεται άλλον Ιησούν κηρύττει, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε, θα τον ανεχόσασταν καλός. Αυτά λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, στη δεύτερη επιστολή του, εν 10ο κεφάλαιο και στίχους 2-4. Και συνεχίζει η επιστολή: «Και τώρα, ό,τι φοβόταν ο Απόστολος για τους Κορινθίους, συνέβη σε εσάς. Ήλθε ο ψευδοδιδάσκαλος, άρχισε να κηρύττει άλλον Ιησού και εσείς προσκοληθήκατε σε αυτόν». Ας σημειώσουμε ότι αναγνωρίζει ο Όσιος Θεοφάνης ότι ο ερχόμενος αυτός, ο ψευδοδιδάσκαλος, όντως κηρύττει τον Ιησού Χριστό, αλλά άλλον Ιησούν. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι διαστρέφει και αλλοιώνει την διδασκαλία περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, όχι σε όλα τα σημεία, αλλά σε ορισμένα μόνον. Αυτό, ωστόσο, ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ανεχθούν με κανέναν απολύτως τρόπο οι Κορίνθοι κατά την συμβουλή και τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Δεν αρκεί λοιπόν κάποιος να κηρύττει τον Ιησού Χριστό ώστε να γίνεται αποδεκτός, αλλά το κήρυγμα για τον Ιησού Χριστό πρέπει να είναι απολύτως σωστό σε όλα του τα σημεία, και αυτό το κήρυγμα υπάρχει μόνον στην γνήσια, την χριστιανική εκκλησία, η οποία έχει την αρχή της από την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων. Και συνεχίζει: «Θα μου πείτε, όχι, δεν κηρύττει άλλον Ιησού. Ό,τι λέει το παίρνει από το Ευαγγέλιο και διδάσκει με τα λόγια του Ευαγγελίου. Διαρκώς επαναλαμβάνει ότι ο Χριστός πέθανε για μας και αν πιστεύουμε θα σωθούμε. Πώς είναι δυνατό να υπάρχει ψέμα και απάτη σε αυτό?» Πράγματι, αγαπητοί ακροατές, θα μπορούσε να πει κανείς που ίσως δεν έχει εμβαθύνει τόσο στον Ευαγγελικό Λόγο, στα νοήματα της πίστεώς μας, αλλά και στις πλάνες που υπάρχουν στις διάφορες αιρέσεις, ότι αυτή είναι μια πολύ λογική ερώτηση. Ότι ένας είναι ο Ιησούς Χριστός, ιδιαίτερα εάν αντλεί κάποιος λόγια από το Ευαγγέλιο και αυτά κηρύττει περί του Ιησού, δεν θα πρέπει φυσιολογικά να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωστόσο, όπως θα δούμε πιο λεπτομερός. Στην συνέχεια, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λέγει λοιπόν, ο Ποιμένας, ο επίσκοπος Θεοφάνης, τα εξής στη συνέχεια της επιστολής του αυτής. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα λόγια αποτελούν ένα ευχάριστο ευαγγελισμό. Ποιος θερμός χριστιανός είναι δυνατόν να μην τα προσέξει? Είναι όμως εξίσου αλήθεια ότι στα ευαγγελικά αυτά λόγια είναι δυνατόν να εγκεντριστεί το ψέμα και η απάτη. Ας προσέξουμε τον Απόστολο Παύλο που έγραφε προς τους Γαλάτες. «Θαυμάζω ότι ούτω ταχαίως μετατίθεστε από του καλέσαντος ημάς εν χάρη τη Χριστού, εις έτερον Ευαγγέλιον». Προς Γαλάτας, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 6. Παρατηρούμε στο σημείο αυτό ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει με έκπληξη και θα λέγαμε με απογοήτευση στην επιστολή αυτή προς τους Γαλάτες, λέγοντας ότι απορώ ότι τόσο γρήγορα μετατίθεστε σε έτερον Ευαγγέλιον. Ας δούμε τι έχει να μας πει γι' αυτό στη συνέχεια της επιστολής ο Όσιος Θεοφάνης. Οι Γαλάτες ειλικρινά πίστεψαν στο Σωτήρα Χριστό και ολόψυχα δέχτηκαν την ευχάριστη αγγελία της σωτηρίας. Ήσαν τόσο ευγνώμονες στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος τις οδηγούσε στην αλήθεια, που ήσαν έτοιμοι και τα μάτια τους να βγάλουν για χάρη του. Όταν όμως απομακρύνθηκε από κοντά τους, ήλθαν κάποιοι δοκισίσοφοι και άρχισαν να τους κηρύττουν και αυτοί το Ευαγγέλιο, την χαρμόσυνη είδηση της εν Χριστώ σωτηρίας, όχι καθαρή, αλλά αναμεμειγμένη με το ψέμα. Οι Γαλάτες δεν πήραν στα σοβαρά το θέμα. Ελκύστηκαν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου τους, τους θεώρησαν ευαγγελιστές και έπεσαν στα δίχτυα της πλάνης. Τα λόγια τους ήσαν ελκυστικά, εφόσον το Ευαγγέλιο κήρυταν. Το αποτέλεσμά τους όμως ήταν καταστρεπτικό. Τόσο ύπουλο είναι το ψέμα, που καλύπτεται κάτω από τα ιερά και γλυκύτατα ονόματα. Είδαμε προηγουμένως ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που κάποιος είναι έτοιμος να ακούσει ένα κήρυγμα χριστιανικό μεν, αλλά που στην ουσία του περιέχει και αιρετικά δόγματα, γεννάται ένα ερώτημα. Γιατί να μην τον ακούσω, αφού τον Ιησού κηρύττει και από το Ευαγγέλιο διδάσκει? Σε αυτό το σημείο, σε αυτή την ερώτηση, η απάντηση του Οσίου Θεοφάνους είναι ότι υπάρχει περίπτωση να μην κηρύτεται ο πραγματικός, ο αληθινός Ιησούς, και έφερε σαν παράδειγμα από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο και στίχους 2 έως 4, όπου ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εάν ερχόταν κάποιος και σας κήρυτε άλλον Ιησού, εσείς καλώς θα τον ανεχόσασταν, και στη συνέχεια αναφέρει πάλι από τον Απόστολο Παύλο, αυτή τη φορά από την προς Γαλάτας επιστολή, όπου τους επιπλήττει και δηλώνει και την έκπληξή του και την απογοήτευσή του συνάμα, ότι τόσο γρήγορα μετατίθενται σε έτερο Ευαγγέλιο, σε άλλο δηλαδή χριστιανικό Ευαγγέλιο. Με άλλα λόγια, ενώ μπορεί να κηρύτεται χριστιανικό Ευαγγέλιο, εν τούτης το περιεχόμενό του να μην είναι καθαρό, αλλά να είναι θολωμένο από το ψέμα και την αίρεση, γεγονός που οδηγεί στο σκοτάδι και στην απώλεια. Ας δούμε όμως πώς το αναλύει αυτό το σημείο στην ίδια επιστολή, στη συνέχεια, ο Όσιος Θεοφάνης. Λέγει, ο Απόστολος Παύλος, όταν πληροφορήθηκε την κατάστασή τους, έγραψε σαν νόμο αμετάθετο για όλες τις εποχές την εξής φράση. «Εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω». Δηλαδή, εάν κάποιος από μας τους Αποστόλους ή εγώ ο ίδιος ή ακόμη και άγγελος από τον ουρανό έλθει σε εσάς και σας ευαγγελίζεται κάτι διαφορετικό από αυτά που σας ευαγγελιστήκαμε ήδη, ας είναι ανάθεμα. Προς Γαλάτας, Α8, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 8. Και για να το τυπώσουν καλύτερα μέσα τους, επανέλαβε. «Και άρτη πάλιν λέγω, ή της ημάς, εάν κάποιος προς εσάς ευαγγελίζεται παρ ό παρελάβατε, ανάθεμα έστω». Δηλαδή, εάν κάποιος προς εσάς ευαγγελίζεται κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα. Προς Γαλάτας Α9. Σημειώνουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος μένει σταθερά σε αυτό που παρέλαβαν. Τους προτρέπει να παραμένουν αμετακίνητοι και ακλόνητοι στο Ευαγγέλιο το οποίο παρέλαβαν. Τι παρέλαβαν? Αυτό που τους παρεδόθη από τον Απόστολο Παύλο. Γραπτός? Όχι. Προφορικός. Γι' αυτό και η Εκκλησία δέχεται ό,τι και ανέκαθεν δεχόταν, δηλαδή την παράδοση και την γραπτή, αλλά και την προφορική. Το ένα βεβαίως δεν είναι δυνατόν να έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Ας μην διακόψουμε όμως περισσότερο τον λόγο της επιστολής και ας συνεχίσουμε να δούμε τι περισσότερο λέγει πάνω σε αυτό το ζήτημα ο Όσιος Θεοφάνης. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει Ευαγγέλιο και υπάρχει και Ευαγγελισμός, του οποίου οι κήρυκες αναθεματίζονται, και μάλιστα από τον Απόστολο Παύλο. Εσείς όμως λησμονίσατε την περίπτωση αυτή, και μόλις εμφανίστηκε κάποιος διδάσκαλος με το Ευαγγέλιο στο χέρι, εμπιστευτήκατε σε αυτόν, χωρίς να σκεφτείτε ότι έχετε ορθόδοξη πίστη και σωστά αγωνίζεστε για τη σωτηρία σας. Μοιάσατε ακριβώς με τους τότε Γαλάτες. Είναι δίκαιο λοιπόν να αποδώσει κανείς και σε εσάς τον ελεκτικό αποστολικό λόγο. «Ω ανόητοι Γαλάτε, τι σημάσαι βάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια». Γαλάτας, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 1. Ας σταματήσουμε όμως εδώ για σήμερα την ανάγνωση της επιστολής του Οσίου Θεοφάνους προς τον Ορθόδοξο αυτόν, που ωστόσο ήταν αστήρικτος στην πίστη και παρασύρθηκε από το κήρυγμα του αιρετικού, διότι τα μηνύματα αυτού του κομματιού της επιστολής είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι τόσο σπουδαία που θα πρέπει να τα έχουμε πάντοτε υπόψη μας, ιδιαίτερα όταν ακούμε κάποιον να κηρύττει χριστιανικό Ευαγγέλιο και ο οποίος δεν ευρίσκεται στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν έχει αποσταλή, δεν έχει συγκεκριμένη αποστολή για να κάνει κάτι τέτοιο από την Εκκλησία που στηρίζει τις ρίζες της στην εποχή των Αποστόλων και στον ίδιο τον Χριστό. Ας δούμε λοιπόν και πάλι μέσα από την Αγία Γραφή τα σημεία τα οποία τονίζει Όσιος Θεοφάνης. Έρχεται κάποιος ο οποίος κηρύττει, έτσι τουλάχιστον λέγει ο ίδιος, κηρύττει το χριστιανικό Ευαγγέλιο και ευαγγελίζεται τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Αυτό το πράγμα δεν αρκεί για να εμπιστευτούμε έναν τέτοιον άνθρωπο. Γιατί δεν αρκεί? Η Αγία Γραφή είναι σαφής σε αυτό το σημείο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός προειδοποίησε πολλές φορές τους μαθητάς του και εκείνοι με τη σειρά τους εμάς μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά και Όσιος Θεοφάνης επαναλαμβάνει αυτά τα λόγια στις επιστολές του, λέγοντας ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να κηρύττει τον Ιησού Χριστό και ωστόσο να κηρύττει άλλον Ιησούν. Είναι αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους στη δεύτερη επιστολή. Όμοια, τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι θα κηρύττουν επωνόματι του Ιησού Χριστού, δεν θα τους αναγνωρίζει ο ίδιος ο Κύριος ως μαθητάς του και διδασκάλους της Εκκλησίας της Χριστιανικής. «Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματί μου και πολλούς πλανήσουσιν. Θα έρθουν, λέγει ο Κύριος προφητεύει, εν το ονόμα, επί το ονόματί του, δηλαδή χρησιμοποιώντας το όνομά του, κηρύττοντας το όνομά του, και το αποτέλεσμα, δυστυχώς η πλάνη και η απώλεια». Ματθαίος, 24 κεφάλαιο, στίχος 5. Το δεύτερο σημείο είναι το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Υπάρχει περίπτωσης κάποιος να ευαγγελίζεται τον Ιησού Χριστό και ωστόσο να οδηγεί τους ανθρώπους στο σκοτάδι. Κάποιος να ευαγγελίζεται την σωτηρία δια του Ιησού και ωστόσο να είναι ανάθεμα για τον Ιησού, για την Εκκλησία, για τον Απόστολο Παύλο. Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε άπαξ. Ας παρακολουθήσουμε τι λέει στην επιστολή ο Ιούδας στον στίχο 3. «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος γράφειν ημίν περί της κοινής ημών σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψε ημίν, παρακαλών επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Σας παρακαλώ να αγωνίζεστε για την άπαξ παραδοθήσαν πίστην εις τους Αγίους. Η πίστης άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους. Έτσι λοιπόν, το Ευαγγέλιο εκηρύχθη μία φορά και αυτό το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύτεται. Δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί άλλο Ευαγγέλιο, έστω και αν αυτό το Ευαγγέλιο περιλαμβάνει το κήρυγμα της σωτηρίας δια Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι αναλύωτο και πρέπει να παραμένει αναλύωτο. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να έρχεται και να το παραλάσει και να το αλλοιώνει. Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου Ευαγγελίου είναι το σκοτάδι, είναι η απώλεια, και για εκείνον ο οποίος τον κηρύττει, αλλά και για εκείνους που το αποδέχονται, υπάρχει ο αναθεματισμός, το ανάθεμα, πολύ βαριά φράση, την οποία ωστόσο την χρησιμοποιεί επανειλημμένος ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το σημείο, θέλοντας να τονίσει τη σοβαρότητα του θέματος. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά τα πολύ σπουδαία και τα πολύ σοβαρά όσον αφορά το θέμα του κηρύγματος του χριστιανικού Ευαγγελίου. Ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι ακούμε, το οποίο δεν προέρχεται από τους κόλπους της Εκκλησίας, και στην ερχόμενη εκπομπή, εάν θελήσει ο Κύριος, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση της επιστολής αυτής, που τόσο σημαντική είναι και στις μέρες μας, παρόλο που έχει γραφεί περισσότερο από έναν αιώνα πριν. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Γεωργία Βάλβη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.